Sveiki, su jumis sveikinasi muzikinis laidų ciklas Virpesiai ir aš, Kristupas Gikas, kaip ir šiandien, taip ir kiekvieną mėnesį pasveikinsiu jūs ir paliesiu skirtingas su muzika susijusias temas, o kartais gal nepaliesiu jokios temos, bet paliesiu jūsų širdis ir ausis, o tai ir yra svarbiausia. Šis laidų ciklas yra kuriamas mano ir muzikos mokyklos Jazz Academy Kaunas iniciatyva. Jei kas nežinot, tai yra viena įdomiausių muzikos mokyklų Lietuvoje, ypatinga dėmesį skirianti muzikanto kūrybiškumui ir visapusiškam muzikiniam lavinimui. Šiame laidų cikle daugiausiai klausysimės muzikos, neapsibrėždami jokiais stilistiniais rėmais, taip pat bendrausime su muzikos atlikėjais, kūrėjais ar bet kokiais kitokiais prisiliečiančiais prie muzikos meno. Nežinau, kur tai mus nuneš, tačiau esu tikras, jog bus įdomu. Pirmojoje šio ciklo serijoje klausysime liaudės muzikos įvairiose formose, pakalbėsime apie mūsų muzikinę šaknis ir bendrai apie folklorą praeityje bei kaip tai keičiasi dabartinėme kontekste. Kodėl sakau šaknis, ne tik dėl to, kad etninė muzika yra tiesiogiai susijusi su tautiniu mūsų identitetu, bet ir dėl to, kad balso, kurį kiekvienas gauname gimdamas reikšmė, liaudės dainose yra labai ryški. Ir nors turime tikrai įdomių lietuviškų instrumentų, kaip birbinė, ragas arba daudytė, kanklės, lumstelis, bet visgi lietuvių liaudės dainose labiau dominuoja balsas. Taigi apie balsą šiandien pakalbėsime dar, išsiplėsime, o dabar norėčiau supažindinti su šios dienos mūsų svečiu. Tai yra Emilija Salomėja Pakalnytė. Ją galiu pristatyti kaip liaudės dainų puoselėtoja, užsimančia įvairią praktinę veiklą susijusią su folkloru ir taip pat edukacinę veiklą. Emilija moko vaikus dainuoti liaudės dainas ir suaugusius dainuoti liaudės dainas. Taigi, sveika, Emilija.
Sveiki visi klausytojai, labas Kristupai, ačiū, kad pakvietei pokalbį šią. Tai aš taip labiau esu, taip tikrai, liaudės dainų mylėtoja, bet mokinu irgi neoficialiai, turim tokių draugių ratą, kuriame susitinkame dainuoti liaudės dainas ir taip pat, kadangi priklausau keletų jaunimo organizacijų, kuriuose puoselėjamos tos senosios senoji liaudės kultūra, dainos, tai ir tenai tenka kartu dainuoti su įvairiaus amžiaus dainuotojais.
Šaunu, dabar pakalbėkime bendrai apie liaudės dainas. Iš pirmo žvilgsnio gana elementari muzikinės išraiškos forma, bet pats žmogus išjausdamas arba išpasakodamas dainuojantis liaudės dainas ir sukuria joms prasme ar tam tikrą energetinį svorį. Tai ir labai atvira ir intimu, ir turbūt nėra žmogaus, kuris dainuotų liaudės dainas kažkieno verčiamas, visi dainuojantis myli šią muziką ir išjaučia jos skleidžiamą energiją. Tai tokia iš širdies atliekama muzika be abejo įgauna dar daugiau tikrumo ir emocinio svorio.
Jo, ko gero, turbūt, kas yra lankę kokias nors muzikos mokyklas, tikrai susiduria ir su liaudės dainomis. Nežinau, kiek iš tų atvejų būna tas toks įkvėpimas dainuoti jas toliau, turbūt ne tiek ir dažnai, nes vis tiek tai nėra tokia labai populiari muzika, arba dažnai, bent jau aš, kai jak save atsimenu, man jinai atrodydavo liaudės dainos biškį atstumenčios, asocijuodavosi su duokim garo užstalę. Kažkaip pati skonį tam atradau, klausydamasi sutartinių, autentiškai, gyvai, gamtoje, prie laužų. Tai vat mane labiau gal net patraukė ta tokia intimumo atmosfera, gaubinti tuos giedotojus. Ir iš tiesų, ko gero, net esu ir anksčiau girdėjus liaudės dainas, bet būtent pats patyrimas, būnant toje atmosferoje, kurios dainuojamos arba giedamos tikrai taip autentiškai ir jauti tą giedotojų santykį, mane labiausiai iš tiesų patraukė ir paveikė. Ir nors pirmas iki išgirdau 12 metų giedamas sutartines, bet vat nešiojusi jas vis dar, tai jau 14 metų, kaip mokinuosi pati ir dainuoju su draugėmis. Ir taip pat man atrodo svarbu, kad bet liaudės dainos jos ir vadinasi liaudės, tai nėra kažkoks išskirtinio žmonių rato arba gerai dainuojančių dainos, kad ganėtinai, kad jos kūrė paprasti žmonės iš savo kasdienybės, kurdami tekstus apie tai, ką jie pažįsta, patiria kasdien. Neveltui lietuvių kultūroje mes turim dainas įvairiausiams darbams, įvairiausiams ritualams, įvairiausiams gyvenimo etapams, laikmečiams metų eigoje. Tai man atrodo tikrai labai atspindi vat būtent tą paprastų žmonių norą kažkaip išreikšti save. Ir aišku, yra dabar jau atliekama ir įvairiausių tyrimų, kad kada žmonės kartu dainuoja, išsiskiria oksitocinas jų smegenyse, kas irgi tiesiogiai veikia tą bendruomenės stiprinimą ir formavimą. Tai manau, kad tai tikrai toks labai natūralus dalykas, kurį galime, ko gero, daugelis turėti savo gyvenime, jeigu vat nebijome savo balso ir niekas neprigazino, kad mes negražiai dainuojam ar dar kaip nors.
Taip, tai čia nėra jokio profesionalumo kriterijaus, svarbu ryšys ir tai, ką žmogus perteikia dainuodamas tą dainą.
Aš manyčiau, kad taip. Čia vėlgi vėliau atsiranda visokie sceninio atlikimo, konkursinės programos, tai čia jau tai, kas gimsta po to, kai ta daina atsiranda žmogaus lūpose. Tai, bet man atrodo, vat, prie ko aš pati grįžtu, kadangi aš nesu profesionaliai atlikėja, labiau mėgėja, kas ir man pačiai svarbu, tai būtent ta daina kaip raktas kažkoks. Pavyzdžiui, žinau, kad jeigu man liūdna ar ilgiuosi kokių žmonių, tarkim, tada iš karto galvoje net atsiranda ilgių dainos, tam tikros, kurias labiausiai mėgstu ir jas ir padainuoju. Ir tai man tą akimirką kažkaip išlaisina tą emociją ir būna gera. Ir tarsi toks atsiveriam tam mano pojūčiui platesnis kontekstas, kad kažkas seniai lygiai taip pat kažkaip panašiai jautėsi kaip aš ir jam gimė ta daina. Arba vis tiek daina keliavo iš lūpų į lūpas ir jinai pasipildė per kartas, bet kažkokie vat motyvai, tokie bendražmogiški mums visiems, jie yra išlikę. Ir tai man, nors aš net pažįstu tų gamtos, pavyzdžiui, simbolių, kadangi užaugau mieste taip stipriai, bet man vis tiek ta daina, kurie dažnai naudojami gamtos įvaizdžiai ir simboliai, vis tiek atrakina vat kažkokį tokį bendražmogišką, nekintantį tarsi emociją, būseną. Tai man atrodo, vat liaudės dainos jos to ir nuostabės, kad jos keliauja per kartas, kažkuo galbūt pakinta, ar simboliai pakinta, ar kažkokia situacija apdainuojama, bet būtent tai, kad daina išliko, reiškia, jau yra faktas, kad jinai buvo aktuali ir bent keletui kartų. Tai mane tas labai žavi.
Taip, tu čia jau beveik atsakėjai mano sekantį klausimą, kurį norėjau užduoti. Jis buvo, kokia yra simbolika liaudės dainų tavo manimu. Nes šiaip žodžiai būna gana konkretus ir paprasti, bet visada atrodo, kad tai neša dar kažkokį kodą ar žinutę, kuri lieka žodžiais neišsakyta.
Yra įvairiausių, aišku, dainų apie skirtingoms progams, tai kai kur turbūt šnekama labai konkrečiai, pasakojama kažkokia istorija, kai kur taip, tie simboliai tikrai labai tokie gilus ir net stebinantys. Pavyzdžiui, esu girdėjus, kad sakalas lietuvių liaudės dainose dažniausiai būna vat mirusio kario siela. Ir kada vat kažkokį tokį simbolį turiu omenyje ir jau atlieku, kad ir seniai pažįstama daina, bet jinai jau man atsirakina visai kitaip. Lygiai taip pat dainose apie nutekėjusias merginas kažkur į kitus kaimus, toli nuo savo šeimos namų, dažnai pasirodo gegutė. Ir gegutė taip pat tarsi yra tos ištekėjusios moters siela, kuri pargrįžta į namus pas savo šeimos narius. Tai galima vat kažkokiose kontekstuose, apie kažkokias temas, dainose atpažinti tam tikrus simbolius, ir kurie, nu, šiaip klausant, tu jų nepažintum, bet matyti tie žmonės, kurie jau kilinasi į dainų istorijas, kontekstus, vat jie yra pastebėję kažkokius tokius dėsnius. Aišku, yra dar ir visokie garsažodžiai, kaip leliumoj, tūto, tūto ir taip toliau ir panašiai. Tūto, tūto, aišku, turbūt lengviausiai atpažįstamas susijęs greičiausiai su dūdomis visokiausiamis, bet yra yra, pavyzdžiui, Leliumoje, dažniausiai pasirodo advento dainose. Ir kažkurios kitokios va, šventės irgi turi savo kažkokius garsažodžius, kurie mums šiandien kaip ir nieko nereiškia, bet labai esu įdomi interpretacija skaičius apie Leliumoje, kad, negaliu tiksliai pasakyti, kas tai reiškia, bet kad Leliumoje pasamoningai turėtų skatinti jaunimą burtis į poras. Kad tarsi turi kažkokį tokį poveikį šitas garsų junginys. Ir kaip tik advento metu irgi būdavo toks kaip irgi vienas iš kaip ir piršlybų pradžios laikotarpių tokių, kada vis tiek dar, ieškodavosi antrų pusių, šitas pradėdavo ieškotis. Aišku, tas laikotarpis trukdavo ilgai, ir ten ir pavasarį būdavo etapų, ir kitais metų laikais, bet visai įdomių tokių interpretacijų galima rasti.
Oho, apie Leliumoje nesu šito girdės, bet čia tikrai įdomu ir reiks pabandyti.
Prieit prie merginas ir sakyt Leliumoje.
Taip, ir kas bus paskui. Na gerai, o dabar paklausykime liaudės dainos Už aukštųjų kalvelių, kurią atlieka grupė Undan. Girdėjome tam tikrų įsireiškimų ir žodžių, kurių mes nevartojame kasdieninėje kalboje. Ir man, pavyzdžiui, buvo neaišku, kas tas žalnierėlis guli, laukia pakavotas.
Tai, manau, čia toks gana tikrai gyvas klausimas, klausantis liaudės dainų, kad tikrai sutinkame daug nebevartojamų žodžių ir manau, kad kartais tai gali ir galbūt ir atstumti, kartais gal kaip tik sudominti. Tai šiuo atveju žalnierėlis, kaip matome vėliau ir iš konteksto, bent jau aš tokią strategiją naudoju, kad jeigu nežinau žodžio, žiūriu apie ką toliau seka istorija, tai šiuo atveju tai yra karys, ar ne, laukia pakavotas, tai kažkur numiręs čia ir tas už aukštųjų kalvelių, už giliųjų marelių, tai gali būt, kad žmogus, čia jau mano interpretacija, bet galbūt žmogus, kuriam šita daina gimė, arba ta bendruomenė, kuriai gimė šita daina, kad jie tiksliai galbūt ir nežino, kur tas yra konkrečiai kapas ir iš tiesų kaip skaudu yra nežinoti, kai vat, tavo sūnus, tavo šeimos narys yra kažkur miręs, balažin kur, žinai, kad kažkur už aukštų kalvų, už gilių marelių, bet vis tiek reikia kažkaip atsisveikinti, kažkaip išgedėti ir ko gero ta daina šitoje vietoje ir visai padeda, galėtų padėti.
Taip, o kokiam liaudės dainų tipui priskiriama būtų ši daina?
Tiksliai nežinau, bet iš visos istorijos panašu, kad čia karo daina. Tai vat visai gal įdomu, kada, vat, pavyzdžiui, Undan pasirinko tokį moterišką vokalą, tokį ilgesingą ir ta melodija tokia irgi ilgesinga. Ta būtent visas akompanimentas papildo šią nuotaiką, tai man iš tiesų toks gana gražus pavyzdys, kaip vat, būtent susijungia ta sena daina, sakykim taip, ir kaip žmonės šiais laikais ją interpretuoja ir kažkaip priartina prie savęs. Aišku, yra dainuotojų, kurie kartais kaip tik jiem nelabai priimtina, kad prie liaudės dainų yra pringiama dar ir šiuolaikinė muzika ar komponimentas, nes taip tarsi yra parodoma, kad pati daina nėra savaime pakankama, kad tarsi mes nebegalim suprasti iki galo tos muzikos savaime, to dainavimo savaime. Mums reikia vat kažkokių šiuolaikinių atributų, kad mes galėtume ją klausytis. Ir iš tiesų, jeigu, pavyzdžiui, klausytume šią dainą atliekant kokią nors, nu, vat, iš autentiško kokio kaimo mabutę, klausimas, ar mes tokį įrašą norėtume pasileisti kasdienybei, kepti blynus, važiuoti automobiliu ir klausytis. Tai vat būtent gal vat tas šiuolaikinis apdirbimas, jisai kažkaip padaro kaip ir naudą, nes tos dainos sklinda, populiarėja, jos sudomina, bet kartu, vat, ko gero, vat ir netenkame tam tikro, na, autentiškumo.
Taip, šiuolaikinės dainų interpretacijos yra labai aktualus klausimas ir mes dar prie jo grįšime, o dabar, kad užsiminėm apie karo dainas, tai galime paklausyti grupės Ugnevijas, kurie išleido visą albumą karo dainų ir viena iš jų yra O kai saulutė tekėjo.
O kai saulutė tekėjo, broli žirgelį balnojo, kelki seselę žalią rūtelę, uždeg šviesų ugnel. Kelki seselę žalią rūtelę, uždeg šviesų ugnel. Aš atsikėliau rytelį ir nusiprausiau.
Kaip girdėjom, čia irgi yra karo daina, bet jau vien klausimo patyrimas stipriai skiriasi nuo pirmosios. Tas toks akcentas vyriškiam balsam, stipriem. Aš visą laiką, kai klausau šios dainos, jaučiuosi tokia mažytė, visiškai bejėgė tarsi. Ir nu, tikrai labai žavi ta balsų tokia dermė stiprių vyriškų. Ir kai mąstau apie šitą dainą, man jis tokia tarsi instrukcija, kaip bus tame kare iš tiesų, su kuo tai yra, ką teks tam patirti turbūt. Ir vat būtent tas toks šeimos palikimas ir atsidavimas tai tėviniai, kai karalius tau duoda tos marškinėlius ir tu jau nebenešiosi savo mylimosios tau šitų marškinėlių, tu tarsi to atsisakai, turėdamas mintį, kad gali būt, kad ir nu, nebegrįši. Bet vis tiek tas kažkoks išlieka, kad tu stovi tam kare ir tu vis tiek stovi ir nedrebi, kol tos priešus nugali. Tai labai toks tikrai, nežinau, kažkokio labai daug tokio vyriškumo, bet tokia gal vat senaja, ta prasme, kai buvo tos pareigos tokios šeimoje labai konkrečios ir aiškios. Tai bent jau pati šitą dainą sugirdėjus, vat būtent stovyklose, tai labai žavi matyti berniukus, kokių 6-10 metų amžiaus, kai išgirsta va tokią muziką. Tai ir mato tą va, būtent vyresniųjų pavyzdį. Tai yra tikrai labai, matosi, kad nežinau, kas tas vaikus va, pakeria, ar tas tekstas, ar būtent irgi ta galbūt pati atmosfera, bet yra vienas dalykas aukti, išgirstant tokią dainą kažkur mokykloje, kur mokytoja tiesiog dėsto tai kaip programą, ir visai kitas dalykas, kada tu išgirsti vaikas kažkur naktį prie laužo, kai pažįstami tau žmonės tokią dainą dainuoja. Tai kartais klausia, vat, oi, kaip čia sudominti tą jaunimą, nesidomi mūsų kultūra. Ir, na, žinoma, labai sunku domėtis, kada jinai yra tokia kažkur įdėta kaip galbūt net ir svetimkūnis, kaip parodoj kažkokioj, aš negaliu pajausti tos nuotaikos, o vat, kuo žavi ir kuo aš esu dėkinga gyvenime už tas galimybes vat, taip gyvai dalyvauti tų dainų dainavimuose, tai vat, būtent tas įspūdis. Ir jisai, bent jau man asmeniškai, tikrai yra išlikęs labai, labai gilus.
Ir lyginant šias dvi dainas, kurių klausėme, jaučiasi, kad antrojoje persimeta daugiau svorio į balsą ir tas instrumentalas toksai minimalesnis gaunasi. Aš nežinau, gal čia ir pačios grupės interpretacijų bruožas, kaip tu manai?
Aš manau, kad jo, kad jie sąmoningai bet renkasi labiau autentiškiau stengtis atlikti. Aišku, ne, labai sunku įvertinti, kiek tai yra iki galo autentiška, kiek ne, nes skamba ir būgnas, ir lyra, ar anksčiau žmonės atlikdavo šitą dainą su šiais instrumentais. Bet ne, aš nežinau, bet galim, nu, bent už to paties viso ir albumo, tai tikrai vat, būtent, man atrodo, tas balsų, akcentas balsam, jisai ir priartina vat, šias dainas prie tokio autentiškumo. Aš galėčiau įsivaizduoti, pavyzdžiui, kad tai buvo dainuojama seniau.
Ar yra liaudies muzikos kriterijai ir kokie atlikimo elementai yra svarbus, norint kuo geriau perteikti tą liaudies muzikos svorį?
Manau, kad labai, aš kadangi nesu etnomuzikologė, negaliu tiksliai vardinti, kokie yra, bet manau, kad kaip ir turbūt, kada jau muzika tampa nebe atlikimas, o kažkoks tyrimo objektas, tai vat visą šią liaudės muzikos tiek lietuvių, tiek kitų tautų įvairovę turbūt, na, tikrai sistemina kažkaip mokslininkai ir vėlgi tas perteikimas, ir kokie būtų elementai vat, svarbus tam perteikimui. Tai vėlgi kokiu tikslu, pavyzdžiui, yra tokių kaip konkurs, kur yra labai svarbu tarmė ir tarmės išlikimas, ir kad tas dainuojantysis įvaldo tą tarmę. Ir kitur yra galbūt svarbiau pats kaip bendruomenės kažkoks aktyvumas, ir ten ta tarmė kaip ir nebėra tiek svarbi, galbūt kaip siekiamybė, bet man atrodo, tada atsiranda labai tas, kokiu tikslu mes šiandien atliekame tas dainas. Ar mes norim jas tiesiog dainuoti malonumui, ar norim kažkokią meistrystę pasiekti ir rekonstruoti, atspindėti, kaip būdavo anksčiau, ar tiesiog mums linksma, ir čia yra mano laisvalaikis toksai, irgi susiburti ir dainuoti.
Tu užsiminėjai apie skirtingas liaudies dainų tarmes, ir aš kaip tik norėjau tavęs paklausti, kokie pagrindiniai bruožai skirtumai žemaičių, suvalkiečių, aukštaičių, dzūkų dainų ir ką dainoms suteikia tos skirtingos tarmės ir artikuliacija?
Tai toks tikrai, manau, kad gilus klausimas mokslinis. Aš taip labai kažkokiais tokiais argumentais, kaip ir dabar neturiu kompetencijos pasidalinti, bet ką iš tokio patyrimo, tai labai įdomu, pavyzdžiui, stebėti, kaip kraštovaizdis atsispindi dainų ritmikoje. Net paėmant ir žemaičių, va tos Pamario viso krašto, suvalkiečių, aukštaičių, dzūkų dainas, galima tiesiog išgirsti skirtumus ritmikoje. Tai galim, norėtum pažaisti.
Taip, žinoma.
Tai galim tada pažaisti. Aš tu galiu padainuoti dainą ir tu pabandyk atspėti, bet koks čia yra kraštas.
Labai gerai.
Gerai. Tai dabar, gerai, pasirinksiu pirmą. Ant to kalno, ant aukštojo. Vien pati pradžia.
Aukštaitijos.
Taip, ir iš ko tu...
Nes aukšto kalno.
Aukšto, ai, na taip, yra ir tekstas, bet kartu ir visai toks, tas garsas toks platus, kad jam yra erdvės kažkur sklisti ir yra... Man atrodo, ir gal rūgė pjūtės, bet man atrodo, gal dar kai sėja įvairiausias kultūras dainas, kada žmonės eidavo iš skirtingų galų lauko ir vieni su kitais susidainuodavo. Tai vat būtent tokia artikuliacija plati, jinai tinkama tokiai erdvei. O dabar, jeigu ne bet kokia, aš mergelė buvau, ne bet kokių, berinelių dabojau.
Čia sakyčiau žemaičių.
A ne, žemaičių, kuo tau jinai žemaitiška?
Gal iš teksto, taip užtikrintai ta mergelė teigia, kad ji ne bet kokia.
Kad žemaičiai tarsi tokie iš charakterio tau atrodo labiau
tokie konkretesnė,
ne?
Jo, bet čia šoviau.
Aha, tai gerai, gerai, nes čia yra dzūkų daina, bent jau man, pavyzdžiui, šitą melodiją, jeigu žiūrint, gnai melodiją, ritmiką, labai atspindi tokį, vat, tos kažkoks pušynus, kur nėra tam balsui erdvės daug ir, ir vis tiek ta žemė ten netokia derlinga ir tų žemės ūkio mažiau buvo, tai man vat, tas toks kapotumas jų kažkaip, vat, kada mastau apie tas dainas ir kraštovaizdį asocijuojasi su būtent Dzūkija. Ir aišku, čia gali kas nors, galbūt koks etnomuzikologas klausyti ir sakyti, nu čia ir varo įdomiai, bet, bet man kaip dainuotojai, man kažkas labai yra autentiško tame. Pavyzdžiui, jeigu padainuoti Žemaitijos dainą, vėlgi žiūrint tik į ritmiką, į, į melodiją, tai galiu padainuoti ir pabandyk įsivaizduoti, ką tau primena tas ritmas. Mhm. Aš nusieisiu į žalią gyrę, atsigulėsiu žalioj gyrioj tarp dviejų pušėlių.
Nu, jis toks užsupantis.
Kažkoks vat linguojantis. Jo. Man primena vat būtent bangų kažkokią mūšą. Tai... Čia irgi, galbūt, galbūt aš selektyviai kažkaip pasirinkau iš tas dainas, kai mastau vat, apie šitą sąsąją, bet man pakankamai tai gyva. Apskritai, mes labai, man atrodo, tokie individualistai dabar esam ir pamirštam kartais, kad aplinka mus labai iš tiesų stipriai, stipriai veikia. Ir vat, kadangi daug tekste yra vat, simbolių iš gamtos, tai man, pavyzdžiui, atrodo visiškai realu, kad galėtų vat, ta gamta atsispindėti ne tik tekste, bet ir skambesi į ritmikoj.
Pirmai klausime karo dainų, o dabar paklausykime sutartinių ir tada apie jas pakalbėsim. Taigi, sutartinė mums dainuos grupė Atalija ir pavadinimas dainos yra Gervelė. Girdėjome, kaip gražiai galima apjungti tradicinius instrumentus ir šiuolaikinius muzikos instrumentus.
Ar atrodo ganėtinai toks sunkus uždavinys prie sutartinės dar visą tai priderinti. Tikrai, bet ką aš dar norėjau pasakyti, kad atminėjai, kad daina, tai šiuo atveju sutartinės ir laikomos giesmėmis. Tai ir sako, kad jas gieda ir ir yra giedotojas, kurios atlieka tas sutartines. Tai, tai tikrai toks vienas iš, turbūt, nu, bent jau mano nuomonė, svarbių ir svarbiausių liaudės muzikos sričių, tipų. Ir jie saugo ir UNESCO, turbūt šiais laikais jau dauguma žmonių tą žino ir gali tuo didžiuotis, bent jau aš asmeniškai tikrai labai didžiuojasi. Ir... Na, iš tiesų, šios dainos tikrai labai, labai, labai įdomios. Ir kad jom yra tikrai, jų kilmė datuojama tikrai ne keletas tūkstančių metų atgal. Ir vat, kada kalbame apie garsažodžius, tos neaiškius žodžius, kurie tenai vis minimi, tai, na, yra teorijų, kad anksčiau tie žodžiai vat, buvo taip pat vartojami, turėjo kažkokią konkrečią reikšmę, bet per laiką sunyko arba tiesiog sunyko ta prasmė arba ir išliko vat, tie garsai gamtos. Kai kas sako, kad šitos dainos iš viso siekia laikus, kada net kalba nebuvo iki galo susiformavusi ir mes į dainą būdų įlėjami, būtent į tą giesmę buvo įlėjami kažkokie gamtos garsai ir taip ir išliko tie garsažodžiai. Bet jo, sutartinės iš tiesų išsiskiria tikrai, man yra pačiai kaip giedotojai, nesu profesionali giedotojai, bet jau vien tai, kad laisvalaikiu atliekam kartu su draugėmis šias giesmes, tikrai yra labai stipru. Ir apie ką dar norėjau pakalbėti, tai girdime kūrinyje ir skambant kankles. Tai kanklės taip pat labai senas instrumentas, visame šiame regione buvo kanklių. Ir pradžioje, kiek teko domėtis, tai pirmosios kanklės buvo 5 stygų, kuriomis grodavo tik vyrai. Taip kaip sutartinės giedodavo moteris, tai vyrai turėjo vat, kanklės savo ir kaip ir jomis grodavo tik auštant arba leidžianti sauliai ir tai buvo naudojama irgi tokiam kaip susikaupimo metui, tarsi kažkokiai meditacijai šiais laikais šitas žodis plačiai vartojamas, tai vat, yra kažkokios tokios ritualinės funkcijos, kurias turi tiek kanklės, tiek sutartinės. Ir aišku, sutartinių po to populiarumas nyko ir yra netgi sutartinės, kurios pajuokia sutartinės pačias kaip giesmes ir jas atliekančias moteris. Jų vienu laikotarpiu net niekas nenorėjo jų vesti, nes buvo laikoma, kad jis kažkokios yra ganautojas. Bet aišku, tokios mistikos tam tikros yra. Ta moteris, kuri užveda, rinkėja vadinama, jį renka tekstą, tai va, tos patyrusios rinkėjos jis tiesiog nuleisdavo tą tekstą į moterų ratą šią akimirką. Vykdavo tokia va, improvizacija iš tų va, pažįstamų gyvenimo elementų.
Taip, palieti tą meditacijos aspektą, kuris, man atrodo, irgi labai svarbus. Ir aš kaip tik norėjau tavęs klausti apie būseną bendrai atliekant arba būnant toje liaudės muzikoje.
Apie tai galėsime pakalbėti po dar vieno muzikinio intarpo, dabar tai bus grupė Ženklas ir jų kūrinys Šokis.
Esu girdėjęs, kad sutartinių poveikis lyginamas su įvairių tikėjimų maldomis bei rytietiškų mantrų kartojimo poveikiu. Ir liaudis muzika turi sąsajų ir su muzikos terapija. Ar esi susidūrus ir galėtum truputį papasakoti?
Kalbant apie poveikį sutartinių, galbūt verta pradėti tiesiog įsivaizduojant, ką reiškia atlikti šias giesmes. Tai, kad aš esu dalis kažkokio rato, ir turiu išgirsti šalia esančias giedotojas ir tai, ką jos šią akimirką dainuoja ir pati dainuoti visai, giedoti visai kažkokį kitokį ritmą arba prasilenkianti ir tie visi tokie suderėjimai skardus. Na, tai yra ganėtinai reikalaujantis tokio didelio įsiklausimo, praktikos, uždaviniai. Iš pradžių dainuodavome tiesiog vat, dvejines kažkokias, palaipsniui tada atsiranda, kad galima dainuoti ir giedoti atitartines su pauzėmis arba atitariant tik tai vieną segmentą iš visos eilutės, Ir šiuo atveju vis tas atlikimas tampa kompleksiškesnis ir reikalauja vis didesnio įsiklausimo. Bet ir tas malonumas, kurį aš pati patiriu giedodama, jisai taip pat didėja. Esu patyrus tokių momentų, kada vat, su draugėmis giedame kartu ir būna toks jausmas, kad viena tęsia frazę, o aš jau pradedu ir toks jausmas, kad jinai tarsi man perdoda iš savo lūpų visą skambesį ir kad yra sakoma, kad sutartinėse svarbiausia net ne pati giesmė, ne pas garsas, bet tyla aplink, kurią sukasi tas garsas. Tai vat, manau, kad čia iš tiesų labai norėčiau pakalbinti kokią iš senų laikų rinkėją, kad ji papasakotų, kaip ji visą tai patiria, kaip jos atsirado, kaip vat, būtent ta tekstai, jie labai susiję su irgi vat, tuo metu ratu, susieja, daugybė yra, giedant sutartinės tikrai galima išmokti ir kaip tas linus pasėti, ką po ko daryti, bet vat, būtent aš būtų nuostabu išsisuturėti kažkokias ir šiais laikais vat, tokias aktualias, gyvas iš gyvenimo dabartinio atspindžius tokius sutartinėje. Man labai įdomu ir smalsu, ką tai reikštų. Ir kalbant apie terapiją, tai yra iš tiesų tokia Austėja Čepulienė, jinai yra vedusi etnoterapijos užsiėmimus. Tai kaip suprantu, pats principas tam būdavo, kad yra parenkamos kažkokios tam laikotarpiai būdingos dainos, arba vat, giesmės ir kartu su žmonėmis jos dainuojamos, atliekamos. Ir tuomet kalbamasi apie tai, kas kyla tuo metu, kai dainuojama. Ir tai tarsi būna toks stimulas kultūrinis, kuris iškelia tam tikras temas ir mum kiekvienam. Tai čia vėlgi toks pagrindimas vat, tos liaudės muzikos kažkokių užkonservuotų daugybė žmonių aktualių kodų, kurios mes atpažįstame. Ir pat būtent šioje muzikoje mes galim susitikti vieni su kitais ir tame apskritai muzika, ko gero, tokia vat, komunikacijos universali forma, kurią mes galime susitikti ne tiek verbaliai, tiek emociškai. Ir nu, iš tiesų, mane žavi tas, kad aš išgirstu kažkokį tai skambės ir aš neturiu ginklų jam pasipriešinti. Galėčiau šiaip apsimesti, ar kažkaip tai bendraudama su žmogum, ar bet muzika na, iš karto eina į emocijas ir man atrodo, čia yra ta didžioji tokia poveikio jėga ir vat, galimybė ne tik klausytis, girdėti, bet ir galimybė išreikšti tą muziką, man atrodo, atrakina vat, tokį ekspresijos elementą, kuris taip pat yra labai svarbus vat, mūsų psichologiniai tai sveikatai. Ypač tam tikrų patiriamų sutrikimų irgi atžvilgiu.
Užsiminėjau apie tylą ir susiklausimą kaip svarbius liaudies muzikos atlikimo elementus, būtent nukeliančius į tam tikrą būseną. Ir dabar galime paklausyti, kaip gali būti apjungiamas liaudies dainų atlikimas su improvizacijos menu. Skambės Etiopijos liaudies muzika ir jie paremta improvizacija. Sofija Jernberg.
Thank you.
Liaudies dainų autentiškumas taip pat siejamas su saviraiška, o saviraiška su laisvės suvokimu. Ir tai vėlgi labai yra artima improvizaciniai muzikai.
Kaip matom, jo, šitame kūrinyje tikrai pradžia tokia, atrodo, ir iš šios atlikėjos gimtosios šalies, o po to pasileidžiama autentiškai tą akimirką, kaip jinai jaučia, tiesiog paleidžia save balse, tai balsu.
Tai interpretuojant, atsispiriant nuo tos liaudės dainos, nuo tos būsenos, jie išeina į visišką laisvę.
Taip. Turbūt, jo, logiška, kažkaip iš karto iššokti į laisvę būtų gana nesaugu, galbūt sudėtinga, o čia kaip yra toks konkretus taškas, taip, bet kaip yra skambama mano kultūroje ir tada aš galiu nuo jo žengti žingsnį, atsispirti ir judėti jau, kaip aš pats noriu skambėtame. Tas svarbus momentas, kad tiek improvizacijos atveju, va čia laikinės, tiek randantis liaudės dainom, kad visa tai vyksta, kalbant ne apie atlikimą, bet apie dainų gimimą, tai yra tas vat, būtent dabarties momentas.
Procesą.
Ir pats procesas, kažkaip, ar aš esu vienas kažkur lauke, ar vienas scenoje, ar su grupe ant suoliuko šalia trobos, ar su grupe scenoje, vat yra kažkoks toks bendrumas šioje akimirkoje, kuris labai, kuriame ir tarsi randasis rūva ta muzika per mus visus. Tai man atrodo, pači čia turbūt gal ta liaudės muzika ir šiuolaikinė improvizacija susitinka iš to šios akimirkos autentiškumo ir kur mūsų ta bendras tas kultūrinis fonas kažkokias tai temas mum atskleidžia ir leidžia išreikšti ar vienam, ar kartu. Tai va šis grotas pavyzdys tikrai labai gražiai, man atrodo, tą atspindi.
Dažnai liaudės dainos yra pasirinkamos kaip pagrindas naujai kompozicijai ar atspirtis improvizacijai. Kokios tavo manimų yra interpretacinės folkloro galimybės ir kiekvienas žmogus turbūt randa savo balsą ir akcentus atliekant liaudės muziką. Kas turi išlikti dainose, kad jos išlaikytų savo esmę ar funkciją ir kur leidžiama laisva interpretacija bei improvizacija?
Tai, na, manau, kad labai turbūt priklauso nuo tos tradicijos, kurioje senovėje aš nežinau, kiek laisvai žmonės jausdavosi interpretuoti kai kurias giesmes. Pavyzdžiui, jeigu jos atliekamos tam tikru metu ir tam tikru būdu, ir ten kokie dar judesiai dalyvauja, turbūt yra kažkokia, vat, tie tokie dvigubi, tarsi jausmai sutinka pagarba tai tradicijai ir kartu noras save kažkaip tą akimirką autentiškai išreikšti. Tai manau, kad ko gero čia gal ir plati ta įvairovė, kaip galima būti su šiomis dainomis ir giesmėmis. Manau, kad labai sunku atsakyti, kur čia dar liaudės daina, o kur čia jau nebe vien interpretacijos plotmėj. Galbūt, man asmeniškai to liaudiškumo suteikia vat, tartis, kažkokie tai melodiniai, tokie kaip tipai. Ir turbūt man tai atskleidžia tą tokią atmosferą ir būna tarsi raktas. Galbūt kažkokiem žmonėm daug svarbesnė yra tarmė ir jie iš viso, jeigu klausosi netarmiškai taisyklingai atliktos giesmės ar dainos, jie galvoja, nu jie nebejaučia, kad čia būtų kažkas autentiško. Tai manau, kad labai priklauso nuo atlikėjo vat, būtent to tokio jautrumo, išsilavinimo, raštingumo šitoje srityje. Bet irgi, ar aš dainuoju, atlieku kažkieno kitą sukurtą liaudės dainą, ar aš pati kuriu dabar tą liaudės dainą. Ir ar aš atlieku kažkieno improvizaciją, ar aš dabar atlieku tai gyvai, tai čia gal tokia panaši takoskyra.
Na ir dabar galime paklausyti kiek ekstremalesnio pavyzdžio, kuriame yra jungiama liaudės muzika ir improvizacija. Keliaujame į Lenkiją ir paklausysime elektroakustinių miniatūrų ir improvizacijų paremtų liaudės dainomis iš Kilcės regiono. Marcin Albert Štekovski ir Ana Marija Huša liaudės dainos Sal i Kosif interpretacija.
Visokylas puste pole, visokylas puste pole, jak daleko, jak daleko, dziewce moje, jak daleko, jak daleko, jak daleko, dziewce moje. Chciałbym strzelać, lecz się boję.
Įdomi ir įtraukianti liaudės dainos interpretacija. Mane nustebino labai turtingas elektroakustinis garsynas ir aktyvus kūrinio dinamiškumas, kas nėra taip dažnai sutinkama originaliose liaudės dainose. Na, o dabar grįžtame į Lietuvą ir paklausykime dar vieno šiuolaikinės liaudės dainos interpretacijos. Tai bus kūrinys The Sun iš albumo Sutartinės party, kurį kūrė kompozitoriai Linas Rimša ir Linas Paulauskas.
Ir dar turiu du klausimus, iš kurių vienas toks, į kurį atsakymas kaip ir aiškus yra, bet aš jį vis tiek užduosiu. Kiek bendrai folkloras yra menas? Turbūt mūsų proseneliai dainuodami negalvojo apie dainų meninę vertę, jie tiesiog reiškia savo rūpestį jausmus dainuodami ir taip lengvindami savo dalią.
Man atrodo labai svarbu, kaip žmogus klausantysis apibrėžia, vat, kas yra tas menas. Man asmeniškai tai liaudės dainos yra menas ir vis tiek tos melodijos jos atspindi kažkokią vat, estetikos pojūtį ir jos yra gražios. Na, aš jaučiu pasitenkinimą jas atlikdama ir tikrai jos kažkaip pat ir stimuliuoja ir nuramina ir aš jaučiuosi, kad tikrai esu tos kūrybos dalis atlikdama, pasirinkdama, kaip aš interpretuosiu, kaip suvoksiu tą dainą ar ką nuo savęs pridėsiu. Ir na taip, kaip ir bet kuri turbūt ekspresijos forma. Aišku, jeigu kalbėtų koks klasikinės muzikos atstovas, jisai galbūt kažkaip kitaip vertintų, bet vien tai, kad yra ir klasikinėje muzikoje daug liaudės motyvų, manau, kad tai yra pripažįstama menu.
Na ir paskutinis klausimas. Kaip manai, ar keisis liaudės dainų funkcija ir kokia tendencija numatoma dabartinėme kontekste, kur skirtingai nei anksčiau tautinė identifikacija nėra tokia aktuali?
Manau, kad funkcija, nu, kaip jau dabar ir klausėmės, yra dainų, kurios anksčiau turėjo vat, kažkokią tai funkciją kaip metų eigos ar kažkokio ritualo ar gyvenimo laikotarpio. Dainos, kurios buvo labai praktinės. Jeigu aš išteku, taip pat ir gedutas tokias raudas vestuvinės, kaip apraudu savo jaunystę ir palieku savo šeimą ir visą vat, jaunystės tą laikotarpį ir atsiveriu kitam gyvenimo etapui, tai tos dainos jos atliko labai tokią konkrečią funkciją iš tiesų. O šiais laikais, kai mes atliekam tą muziką, man atrodo, kad pat susipina kartu su šiuolaikinė muzika ir jos elementais akompanimentų, ko anksčiau nebūdavo. Tai tokia dabar ši muzika labiau tampa tokia kaip, gal net kažkuria prasme, biškia egzotika. Ir vat, visas New Age'o tendencija, kuomet iš viso susijungia įvairiausių tradicijų muzikos ir girdim tiek ir lietuviškas sutartinės, pavyzdžiui, su flamenko motyvais buvo toks projektas įgyvendintas ir daugybė kitų pavyzdžių. Tai man atrodo, kad vat, kažkaip dabar jau ta mūsų liaudės muzika patenka po tokiu platesniu kontekstu ir yra labiau vartojama turbūt kaip kažkoks vat, kūrinys konkrečiai, bet tai yra jau toliau nuo gyvenimo, nes jau ir tie ritualai mums nebėra tokie atpažįstami. Tai ateitis, bet sunku nuspėti, arba viskas labai apsijungs, bet kaip tik mes labai skirtingi žmonės esam, vieniem labai patinka tą tradiciją išlaikyti ir jie to siekia savo kūryboje, kitiems svarbu ieškoti naujo kažkokio skambesio, apjungti įvairiausias dermes, tai vat visa šita įvairovė ir yra labai graži ir aš manau, kad jinai tokia ir išliks.
Aš irgi taip tikiuosi. Dėkoju tau už pokalbį, džiugu, kad esi vienas iš tų žmonių puoselėjančių senasias mūsų tradicijas ir tikėkimės, kad žmonių domėjimasis mūsų folkloru ir jo pritaikymu dabartinėme kontekste tik augs. Ačiū ir iki kitų kartų. Thank you.